жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Тәжікстанның Согдия облыстық салық комитетінің басқарма бастығы журналистерге өз қызметкерлерінде қымбат көліктер қалай пайда болғанын түсіндірмек болды. Бюджетке түскен салық жайлы есеп бермек болған басқарманың арнайы баспасөз жиынына келген журналистер ғимарат алдында қымбат Мерседес пен джиптарды көрген болатын. Басқарма бастығы Бахтиор Султон бұл көліктер қызметкерлердікі емес, салық басқармасына өз жұмыстарымен келген кәсіпкерлердікі болуы мүмкін деп бірден жауап берді.
Біздің қызметкерлердің тек ескі Opel көліктерін сатып алуға ғана шамасы жетеді. Қатарда қызметкеріміздің айлық жалақысы 800 сомони, шамамен 95 доллар. Ал басқарма басшысы 1800 сомони алады. Ол шамамен 200 доллар. Құны 10,000 доллар тұратын жаңа көлік алу үшін қарапайым қызметкерге шамамен 10 жыл бойы ақша жинауына тура келеді.
Дид Бахтиор Султан, дегенмен ведомство бастығының орынбасары Обиди Мухаммед Саидтің сөзінше, салық комитеті қызметкерлерінің айлықтан өзге ақша табудың заңды жолдар бар екен. Сіздер көрген қымбат көліктің бірі менікі. Оны сатып алу үшін мен Ауғанстанда 4 жыл қызмет етуіме тура келді. Айта кету керек, біздің басқарманың көптеген қызметкерлері ғылым кандидаттары, сондықтан олар жергілікті университеттерде сабақ береді. Оған қоса, егер қызметкеріміз салық төлеуден ұзақ уақыт бас тартып келе жатқан азаматты анықтаса, қаржылай сыйлық алады, дейді басқарма өкілі. Бірақ ол сыйлықтың сомасы мен өндірілген салықтың қанша пайызы инспекторға тиесілі екенін ашық айтпады. Бұдан өзге, кей қызметкерлер жақсы машина сатып алу үшін бос уақытында ауыл шаруашылығымен де айналысады екен. Жиын барысында салық басқармасының басшылығы биылғы жарты жылдықта өз қызметіне қанағаттанатындарын жеткізді. Айтуларынша, салық жинаудан белгіленген жоспарды олар 109% орындаған. Биылғы жарты жылда бюджетке 1 миллиардтан аса сомони түскен. Бұл өткен жылғы дәл осы уақытпен салыстырғанда 175 миллионға көп екен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.